pirms septembra, uzsākot šo rudens sesiju, kā komisija bijām lēmuši, un pēc nedēļas mums ir paredzēta tikšanās ar drošības iestāžu pārstāvjiem, ar iekšlietu ministrijas pārstāvjiem, tieši runājot un izvērtējot šo situāciju arī Ukrainas kontekstā. Bet nu, mēs to bijām paredzējuši darīt, strādājot kopā ar profesionāļiem šajā gadījumā. Laikam jau jūs pieteicot sižet arī pateicāt, ka priekšvēlēšana gaisotnē ir ieteikts grozījums likumā. Līdz ar to, protams, iesaistās zināms politiskais faktors. Svarīgi ir saprast, vai tiešām kas ir mainījies kopš 1. septembra, jo tikai nesen, nu, tas ir nedēļa atpakaļ, jaunie grozījumi imigrācijas likumā stājās spēkā, kuri dubultoja šo naudu, kura ir nepieciešama, lai šeit iegādājoties nekustamo īpašumu, varētu saņemt arī uzturēšanās atļauju. Līdz ar to vai nedēļas laikā ir kāds būtisks izmaiņas notikuši, bet es šoreiz saku profesionāļu vērtējumā, kuri redz, vai ir šie iesniegumi, kas tie ir par cilvēkiem, nevis subjektīvi, nu, subjektīvi skatoties uz to, ir tā, ka to, ko mēs dzirdam, ar mēdīju starpniecību no pašiem celtniekiem attīstītājiem, tad viņi ir paziņojuši, ka viss ir apstājies, tāpēc, ka cenas ir dubultots, nekas vairs nenotiek, liekas, nu, arī problēma ir pazudusi, bet nevar jau uzticēties tikai tam, ko saka paši attīstītāji celtnieki, tai pašā laikā mūsu partneru koalīcijā, Nacionālā apvienība iesniedzot šo priekšlikumu sajūt rodas tāda, ka it kā tieši otrādāk cenām dubultojoties arvien vairāk krievu pilsoņi šeit grib iegūt nekustamo īpašumu un termiņu.
Jā, Nacionālā apvienība, protams, ir spējīga uz dažādiem ultimātiem, bet tomēr viņai vajag arī pārējos koalīcijas balsis, lai lēmumus virzītu tālāk.
Jā,
bet jūs šajā priekšlikumā esat neesat gatavi šo priekšlikumu apturēt?
Es saprotu, ka frakcijas lēmums, vienotības frakcija pusstundu pirms šodienas plenāra sēdes arī sanāk, lai par šo runātu.
Jums vēl nav lēmuma?
Jā, vēl lēmuma nav, bet man kā aizsardzības komisijas vadītājiem ir svarīgi saprast tieši no profesionāļiem, un šoreiz arī ne tikai no drošības dienesta, bet arī no militārā izlūkošanas dienesta, saprast, vai Krievija kaut kādā veidā izmanto šos pilsoņus, kas šeit iegādājas īpašumu un saņem arī termiņu uzturēšanās atļaujas. Tas, ka Krievija varētu spērt dažādākus soļus, īpaši šajā situācijā, kā saka, man nepārsteigt, svarīgi ir, vai viņa šādas soļus spērt.
Ja bet drošības dienas taču izvērtē katru, kuram tiek piešķirta uzturēšanās atļauja vai pastāv bažas?
Vienmēr ir teikus, kas agrāk man ir bijuši bažas vienmēr pie tā lielā skaita, kas bija līdz šai cenas dubultošanai. Protams, tas skaits bija milzīgs.
Viņiem pietrūkst kompetences?
Nē, ir sajūta, saprotiet, arī piemēram no, paņemsim, arī Izraeli trešā valsts, no kuras var nopērkot šeit īpašumu iegūt, bet jautājot Izraels speciāliem dienestiem, protams, mēs saņemsim kā no partnera kompetenci atbildi un izvērtējumu, iespējams, cilvēks saistīts ar noziedzīgiem grupējumiem Izraēlā vai par sādāk. Bet jautājot Krievijas pusē, ja Latvija jautā, tad tas paliek paši Krievijas ziņā, vai viņi melo vai kā savādāk rīkojās. Un to ir jāsaprot, tas ir tīri objektīvi, bet ko es gribu teikt? Svarīgi ir saprast no profesionāļiem, kas notiek šajā jomā, nevis priekšvēlēšana gaisotnē, no politiķiem, kuri argumentēs dažādāk. Protams, saskaņas centrs, kas tajā ir ieinteresēts, teiks, ka debes man mums plūs no Krievijas šādā ziņā. Nu, nevar paļauties uz politiķu vērtējumu šajā brīdī. Ir svarīgi uzklausīt viņus. Un tādā, kā
viens no pretargumentiem, piemēram, ir, ka ir cilvēki, kas nepiekrīt Putina politikai un tādēļ pārceļas uz rietumvalstīm no Krievijas, vai tādējādi mēs šādus aizliegumus un papildus sankcijas ieviešot neapgrūtinām arī šo savā ziņā politisko bēgļu iespējas.
Nu, jā, nē, nu, tikpat nekaunīgi varētu atbildēt pretīm, nu, lai viņi paliek uz vietas un cīnās ar Putinu tur, nevis pie mums, ja, bet es domāju, tas pat nav svarīgi. Svarīgi ir, ja ir šāda situācija izveidojusies ap Ukrainu, drošības situācija nav stabila mūsu reģionā. Saprast no cilvēkiem, kas ikdienā ar šo strādā, vai ir kāds apdraudējums. Tas ir pats svarīgākais. Ja Saima lems un tiks skatīt grozījumu, skatīsim, pat ja viņa nelems, ko es gribu teikt, jau Jau pirms uzsākot šo sesiju mūsu komisija jau bija lēmums, un mēs tiksimies ar drošībniekiem un runāsim par to. Bet, nu, ir, protams, mazliet dīvaini, kad 7 dienas jaunie grozījumi ir strādājuši, un politiķiem jau ir gatavs viedoklis. Bet, nu, tā politika ir,
jā, tāda ir politika. Jau tūlīt mēs šeit, Latvijas radio studijā, turpināsim sarunu par korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā piedāvāto reorganizācijas plānu, nodot to iekšlietu ministrijai, kā to vērtē. Kāds ir jūs, kā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītāja viedoklis par šo reorganizāciju?
Nu, jau ilgāk laiku es aicinu, un es neatkāpjos no savu viedokļu. Es uzskatu, ka knāps, nu, protams, sabiedrībai neapbruņot acību, kuram ir redzams, kas notiek knābā, un tā turpināties vairs nevar. Bet mans priekšlikums, lai slabgalbāt neatkarību jau no pavasarī nodot to prokuratūras pāraudzībā, jo manā skatījumā tas nodrošina lielāku neatkarību nekā jebkurai no ministrijām, pat no spēka ministrijām. Un kur ir tā būtiska?
Jūs premjerē nepiekrītat?
Bet nav galā lēmums vēl pieņemts. Premjeras liecās atbalstīt šo lēmumu. Es uzskatu, ka tomēr būtu labāk maiņa šī pāraudzība, bet maiņa uz prokuratūras pusi. Prokuratūra iespējams negrib uzņemties atbildību par to, nu, nekārtību, kas viņai pienāktos, bet ir svarīga viena lieta, ka nāk pārauga partiju finanses.
Paldies, diemžēl mums ir jābeidz arī šī saruna, gan jau mums būs iespēja arī citreiz aprunāties. Ainārs Latkovskis bija Saeimas deputāts pie studijas tālruņa. Paldies par interviju.